Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Această întâlnire ne găsește lucrând la sănătatea mentală, în căutarea echilibrului psihic. Îmi amintesc că am urmărit un interviu cu o personalitate în lumea sportului, un antrenor, care accentua cât de importantă este latura psihică în atingerea performanței. Antrenamentul își are contribuția sa, desigur, însă dacă lucrurile nu sunt aliniate și în bună stare de funcționare în minte, meciul e ca și pierdut. Totul pleacă de la centrul de comandă, spunea dumnealui. De aceea considerăm și noi potrivit să aducem teme care să sprijine sănătatea mentală. O parte a succesului în orice domeniu, fie că vorbim despre sport, jurnalism, învățământ, inginerie sau activități în gospodărie, este dată de stabilirea corectă a priorităților într-un anumit interval de timp. Atunci când nu reușim să îndeplinim sarcinile la timp, devenim agitați, îngrijorați, stresați, tulburați, stări care ne pot afecta serios sănătatea. Așa că azi vom învăța împreună cum să avem grijă ca asta să nu se întâmple niciodată. Pentru că vom înțelege cum să ne administrăm timpul eficient și să prioritizăm activitățile. Este alături de noi pentru acest subiect domnul Benjamin Seiler, psihoterapeut. Bine ați revenit la emisiunea Sănătate pentru Toți!
Cu mare drag am venit și mulțumesc pentru invitație.
Cum ne influențează calitatea vieții un management deficitar al timpului?
Faptul că administrăm incorrect timpul este un factor stresor foarte mare care declanșează o stare de criză care ne duce la simțământul că suntem depășiți de situație, că până acum a fost cum a fost, dar acum gata, totul s-a terminat, s-a prăbușit. Suntem în fața unui mare pericol, iar calitatea vieții pur și simplu se prăbușește. Problema cea mai mare pornește de acolo că noi încercăm să înghesuim foarte multe activități într-o zi, iar a doua zi vrem aceeași agendă la care mai adăugăm încă ceva. Iar toate acestea adunate la un loc, așa cum a fost făcută mențiunea, duce la o dereglare a sănătății mentale. Pur și simplu ne îmbolnăvim.
Constatăm că în fiecare zi există un timp așa zis pierdut, în care visăm, nu reușim să ne concentrăm, petrecem prea multe minute pe social media și celelalte situații similare. Ce trebuie să facem să reducem timpul neproductiv?
Sunt câteva idei la care ar fi bine să luăm aminte, pentru că nu reprezintă altceva decât rezultatul unor cercetări făcute de specialiști în ceea ce privește o mai bună administrare a timpului. Și începem în felul următor. Dacă știm să avem grijă cu privire la sarcinile neimportante și să le acordăm timp mai puțin, să nu ne trezim că am muncit sau am alocat o grămadă de timp, am depus efort pentru niște aspecte care chiar nu sunt importante. În al doilea rând, dacă ne vom focusa, dacă ne vom îndrepta atenția către obiective, asta înseamnă că trebuie să știm care sunt obiectivele noastre, să fie foarte clare în fața ochilor noștri și să le urmărim. Ne va proteja această focusare de împrăștierea atenției în toate părțile. În al treilea rând, dacă observăm că s-au furișat pe agenda noastră niște sarcini neimportante, niște obiective care chiar nu merită efortul și timpul nostru, să ne oprim imediat în a le finaliza. Pur și simplu le abandonăm. Apoi, în al patrulea rând, să încercăm să ne încadrăm cu activitățile pe care ni le-am planificat în timpul pe care l-am stabilit. În al cincilea rând, să eliminăm consumatorii de timp, în special acele aspecte, acele activități, acele proceduri care consumă foarte mult timp, iar beneficiul ori este extrem de mic, ori este chiar nul. În al șaselea rând, pur și simplu să refuzăm unele provocări pentru unele activități. Să facem o evaluare sumară, prealabilă, iar dacă ne dăm seama că acele provocări, acele activități nu intră în raza obiectivelor noastre de activitate principală, pur și simplu să refuzăm oferta. În al șaptelea rând, optimizarea timpului de lucru. Să urmărim cu ce viteză reușim noi să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus. Iar dacă putem face ceva să creștem viteza, atunci pasul acesta chiar merită făcut. În al optelea rând, eu am un grad de scepticism la aspectul acesta și o să-l și justific de ce. Se numește delegarea unor activități către alții. Eu nu știu cum sunt alții, dar eu nu prea reușesc să deleg pe foarte mulți ca să devină simpatizanți a proiectelor mele și să-i văd cum se înghesuie că vor să mă ajute. Nu prea văd foarte mulți în jurul meu de felul ăsta, dar e o măsură care merită să fie în atenția noastră și pentru unele activități să delegăm pe alții. Și în al nouălea rând, să ne perfecționăm stilul de muncă. Am mai folosit eu într-o altă ocazie un exemplu cu cei doi tăietori de lemne care s-au luat la concurs și după ce au spart cel puțin 25% din butucii care așteptau la rând, unul dintre ei a scos din geantă o pilă și s-a așezat pe un butuc și a început să-și ascută toporul. Moment în care celălalt a spus, aceasta este oportunitatea mea de a câștiga concursul, până când el pierde vremea ascuțind toporul, eu am să avansez foarte mult și nu mă va mai putea ajunge din urmă. Doar că s-a întâmplat exact invers. Până când omul și-a ascuțit toporul, s-a odihnit. Iar în momentul în care a avut mai multă energie, a avut și o unealtă mai bună, mai performantă, cu care foarte repede și-a ajuns concurentul din urmă, l-a depășit și a câștigat premiul.
O lecție bună pentru fiecare dintre noi. Menționați mai devreme despre acele aspecte importante ale vieții, acele activități care merită atenția noastră. Cum decidem când ceva este important, când ceva este mai puțin important sau deloc important?
Prin ceea ce noi numim planificare strategică. Și aici trebuie să fim atenți la următoarele etape și să ne punem foarte serios următoarea întrebare. Ce este bine pentru mine? Care este obiectivul meu? La ce îmi ajută? Cu ce contribuie la bunăstarea mea? Și ce îmi place mie? Sunt trei întrebări foarte importante. Deci, ce este bine pentru mine? La ce mă ajută? Și ce îmi place? Apoi, să mă asigur că relația dintre timpul investit pentru muncă și pentru familie este o relație, un raport pozitiv. Pentru că cele mai multe plângeri pe care le aud eu în zilele noastre și nu de puține ori mă surprind și pe mine folosind această expresie, nu am timp. Păi dacă la serviciu nu ne permitem să spunem asta șefului, că n-am avut timp să mă prezint la ora stabilită, n-am avut timp să fac ceea ce mi s-a cerut, lucrurile se încurcă. Și atunci reușim să folosim această scuză în timpul pe care ar trebui să-l acordăm familiei și atunci efectele sunt negative. Ce se mai încadrează în planificarea strategică? O organizare foarte bună. Am găsit în Sfânta Scriptură, în Cartea Cronicilor, un text care spune că una dintre semințiile lui Israel, seminția lui Isahar, avea o înțelepciune specială pe baza căreia știa să deslușească vremurile și ce trebuie Israel să facă. Adică aveau capacitatea asta de organizare, ceea ce este extrem de important. Apoi, tot în planificarea strategică e definitoriu să găsesc răspunsul la întrebarea încotro mă îndrept eu. Eu sunt în direcția obiectivelor mele, a ceea ce mi-am planificat, eu urmăresc îndeplinirea acestor obiective sau m-a furat pur și simplu peisajul și în loc să merg spre dreapta, eu de multă vreme merg spre stânga și sunt foarte nedumerit că nu îmi ating obiectivele. În felul acesta niciodată nu îmi voi atinge obiectivele. Apoi, în al șaptelea rând, trebuie să înțeleg că în activitatea mea trebuie să se vadă un progres. Nu trebuie să inventez roata. Roata a fost inventată, dar dacă voi folosi roata, eu voi progresa, voi avansa. Și în al optulea rând, trebuie să răspund la întrebarea ce vreau să schimb în atitudinea mea, în activitatea mea, în responsabilitățile mele, în proiectele mele. Care sunt acele elemente pe care trebuie să le schimb? Cam aceasta ar fi lista de planificare strategică care va face distinția clară între ce este important și ce este mai puțin important sau chiar deloc important.
Pentru a învăța să folosim și mai eficient această unealtă de administrare a timpului, probabil că va trebui, cum spunea, să analizăm puțin situația în care ne aflăm în prezent. Mai există niște întrebări pe care am putea să ni le adresăm pentru o autoevaluare a situației?
Sigur că da. Întrebările acestea sunt, în primul și în primul rând, trei, care spun așa: unde sunt eu acum? Deci, am nevoie de un GPS cu privire la viața mea, un GPS imaginar, care să-mi localizeze exact poziția în care sunt eu acum, locul în care mă aflu. Să de aici trebuie plecat. Atunci când constructorul vrea să pună în aplicare un proiect al arhitectului, primul lucru pe care îl face este să stabilească cota zero. Este punctul de plecare. De la cota zero știe cât trebuie să meargă în jos și știe cât trebuie să meargă în sus. Are un punct de referință. Ăsta trebuie să fie și în viața mea. Unde sunt eu acum? 2. Unde vreau să ajung? O corabie, un vapor, oricât ar fi de mare, de puternic motorul, niciodată nu va ajunge la destinație dacă nu are o cârmă. Și atunci căpitanul vasului trebuie să știe unde vrea să meargă și cum ajunge acolo. După ce mi-am pus aceste trei întrebări: unde sunt acum, unde vreau să ajung, cum pot să ajung acolo, sunt câteva capitole de care trebuie să mă ocup. Care sunt realizările mele personale și profesionale? Care sunt relațiile mele cu ceilalți? Care este nivelul meu de stres? Care este stilul meu de viață? Care sunt hobby-urile pe care le am? Și în momentul în care mi-am dat răspuns la toate aceste întrebări, înseamnă că voi fi pregătit să-mi ating obiectivele, să administrez în mod judicios timpul și să mă bucur de tot ceea ce am realizat.
Din fiecare răspuns al dumneavoastră mai culeg o întrebare. Așa că înțelegem că este important să cunoaștem direcția în care mergem. Cum procedăm să ne stabilim obiectivele personale și profesionale care pot fi atinse, adică să ne punem ținte tangibile și nu foarte greu de atins?
Trebuie să clarificăm în mintea noastră care sunt obiectivele personale, după care să stabilim care sunt obiectivele profesionale. Cele personale, care sunt interesele? Iar la capitolul acesta, corect este să plecăm de la valori. Fiecare dintre noi avem niște valori pe care le urmărim în viața noastră. Spre exemplu, cinste, demnitate, hărnicie, dreptate, familie, sănătate și așa mai departe. Aceste valori stabilesc niște principii de viață. Principiile de viață le punem în aplicare dacă stabilim niște reguli de viață. Regulile de viață se transformă în niște obiceiuri, iar obiceiurile se transformă într-un stil de viață. Și atunci eu trebuie să știu, pe baza valorilor, pe baza principiilor, a regulilor de viață, care sunt interesele, care sunt obiectivele mele personale. Pentru că voi investi timp mai mult sau mai puțin în funcție de felul în care am concluzionat. E în interesul meu ceea ce fac sau nu este în interesul meu? Apoi, care sunt rolurile pe care eu le am? Un principal rol până la o anumită vârstă, până când ne trăiesc părinții, este rolul de copil, de fiu, de fică. Trebuie să-mi joc acest rol. Apoi am rolul de soț sau de soție, care vine cu o serie întreagă de responsabilități. Rolul de părinte, rolul de membru în biserică, care este implicarea mea socială. Toate acestea se transformă într-o listă întreagă de roluri. Și atunci, interesele și rolurile stabilesc obiectivele mele personale. Obiectivele mele profesionale sunt din două categorii. Cele impuse pe baza caietului de sarcini de la serviciu, eu sunt angajat. Chiar dacă e firma mea, chiar dacă sunt antreprenor, dar eu mi-am stabilit niște obiective care clar sunt impuse și pe care trebuie să mi le ating. Am un caiet de sarcini. Apoi, obiectivele profesionale mă obligă să ajung la niște realizări profesionale. Deci, privite lucrurile din cele două perspective, mă vor ajuta să îmi pot administra timpul foarte bine, cu eficiență cât mai mare cu putință.
Ar trebui să existe un echilibru între obiectivele personale și cele de profesie și cum putem să atingem un echilibru între cele două, să nu ne focalizăm prea mult pe cele profesionale și să le lăsăm deoparte pe cele personale și viceversa.
Sigur că da, echilibru există dacă noi ne propunem să avem un astfel de echilibru, dacă ne propunem acest echilibru, dacă suntem foarte atenți la felul cum administrăm rolurile, valorile și toate celelalte etape pe care le-am prezentat, cu disciplină vom ajunge la echilibru.
Pentru mulți dintre noi, o bună gestiune a timpului poate însemna și o readaptare sau o schimbare de atitudine. Suntem foarte fixați în obiceiuri și rutine, care este posibil să ne saboteze. Ce ar presupune o reevaluare a atitudinii și a felului în care suntem obișnuiți să facem lucrurile pentru atingerea eficienței în administrarea timpului?
Atitudinea trebuie reevaluată periodic. Și atunci plecăm de la autocunoaștere. Am stabilit la începutul emisiunii de faptul că trebuie să știu unde sunt acum, unde vreau să ajung. Dar nu e suficient să știu locul în care sunt. Trebuie să știu exact cine sunt eu, să mă cunosc pe mine foarte bine. Apoi, Să răspund la întrebarea, am eu o gândire pozitivă, rațională, cât de cât corectă? Și aici vreau să dau un singur indiciu. Fiecare dintre noi avem niște obiective, niște ținte pe care ne-ar face mare plăcere să le și atingem. Dar gândirea rațională spune așa, mi-ar plăcea să ajung la acest obiectiv, dar dacă nu se va putea, voi accepta și o scară mai jos, o treaptă mai jos, dar pe care apoi o voi folosi pentru următoarea luptă, pentru următoarea mobilizare. Apoi avem nevoie de autodisciplină. E foarte important să introduc disciplina în activitatea mea, pentru că nu mă voi plictisi, nici nu voi ajunge să fiu frustrat, mai ales atunci când nu reușesc să-mi ating obiectivele din prima încercare. Autodisciplina este extrem de importantă. Apoi, trebuie să știu să folosesc anumite tehnici și procedee. Atunci când îmi stabilesc niște scopuri, ca să mă organizez foarte bine, să încerc să deleg cel puțin la unele responsabilități unde nu e neapărat necesară, obligatorie prezența mea și să știu că e foarte multă nevoie de asertivitate în tot ceea ce fac.
Dacă ar fi să ne luăm o temă de casă până data viitoare, când vom continua acest subiect, ce ar fi de folos să facem?
Ceea ce propun eu ascultătorilor noștri este ca timp de o săptămână să monitorizeze în scris cum se derulează viața lor de zi cu zi, de dimineață și până seara, pe ore. Iar la finalul săptămânii să facă o totalizare a orelor petrecute pentru diferite categorii de activitate. Eu am făcut studiul acesta și știu care le va fi concluzia. Vor face ochii mari și vor spune, incredibil, atâta timp investesc eu pentru activități care nu sunt în obiectivul meu principal? Nici nu mă mir de faptul că mereu și mereu trebuie să mă scuz cu expresia, n-am avut timp, n-am timp pentru asta, știu sigur că nu voi avea timp. Monitorizarea asta în scris pe o săptămână este suficientă să scoată în evidență felul în care investim noi timpul și energia pe care le avem și pentru ce anume.
Și în final vă las ocazia să oferiți o încurajare pentru ascultătorii noștri care poate se frământă și ei cu subiectul pe care l-am discutat astăzi, și anume o administrare mai bună a timpului.
Păi aș vrea să încep prin a-i ferici dacă se frământă. Deci dacă își pun întrebări, dacă sunt nemulțumiți de felul în care se derulează viața lor, dacă își fac tot felul de procese, dacă caută, se zbat din răsputeri să afle, să cunoască, să realizeze ceva, vreau să le spun că sunt pe drumul cel bun. Ce trebuie să facă de aici încolo? Exact ce am spus adineauri. Să accepte acest exercițiu de monitorizare a activităților pe ore în fiecare zi timp de o săptămână. Apoi să accepte realitatea, să n-o cosmetizeze, să accepte rezultatul ca fiind stadiul actual în care se află, chiar dacă vor fi total nemulțumiți. Să nu alunece cumva pe panta asta lină și foarte alunecoasă, să arunce vina asupra celorlalți. Că alții le-au furat timpul, că alții au apelat la bunăvoința lor, că mereu și mereu ei sunt niște salvatori. Nu. Să accepte realitatea, statistica este foarte bună, se exprimă în cifre, în procente, dacă îi ajută să reprezinte această statistică în mod grafic, le va fi de mare ajutor și acesta va fi punctul de plecare, va fi cota zero, în care ei nu vor mai putea spune, dar chiar nu știu ce s-a întâmplat, dar eu nu știu ce se întâmplă. Vin la mine în terapie foarte multe persoane care încearcă să mă convingă de faptul că la nivel planetar se întâmplă un fenomen ciudat. Timpul s-a comprimat. Și eu mă uit zâmbind la ei și spun, nu, nici într-un caz, nu aici trebuie umblat. Bănuiala asta nu ne duce nicăieri. Trebuie să vedem în mod concret, realist și apoi să acceptăm realitatea. Cum ne facem noi programul pentru o zi? Păi zice, ce să mai fac și eu program? Că doar șeful nu face altceva decât mă programează de dimineață și până seara. Iar în momentul în care am venit acasă, familia are deja programul făcut. La sfârșit de săptămână mă duc la biserică și acolo mi se spune că există un plan de evangelizare, un alt fel de proiect. Când să mai pot vorbi de un timp liber? A dispărut. Dispare tot ceea ce pentru noi nu mai are relevanță, nu mai are importanță, ne lăsăm duși de val și atunci toată lumea e nemulțumită și culmea, toți au dreptate.
Mulțumim tare mult, domnule Zeiler, că ne sprijiniți în efortul de a avea o minte sănătoasă. Descoperim de fiecare dată câte o nouă unealtă care să ne ajute în acest sens.
Cu mare bucurie!
Dragilor, ne dorim să vă știm sănătoși, fericiți și împliniți, atât în familiile voastre, cât și în profesie și în celelalte activități. Sperăm că această emisiune să vă fie de folos și vă invităm să ascultați și partea a doua în ediția viitoare. Sănătatea mentală prin managementul timpului. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței!